jums bija laba tiesa ar sūdēm arī.
Mums nu, tā, tā, tā ir tā sūda jaunā dziesma, kur ir tas ļoti jaukais piedziedājums par to, ka mēs varētu paņemt zemē savus sūdus un pacelt... Mēs varētu paskatīties apkārt, kad mēs tā bezmērķīgi klīstam pa ielām un dodamies vai uz darbu vai no darba vienalga kuru un paskatīties apkārt un padomāt par to, kā viss apkārt izskatās. Un tad mēs apstātos, ja mēs visi vienā brīdī apstātos uz vietas un nekustētos uz ielas, vienalga, kur tajā brīdī mēs atrodamies, mēs apskatījos apkārt un mēs redzētu, ka tur visapkārt ir vienīgi sūdi. Un tad mēs viņus varētu pacelt paņemt savās rokās, savās dūrītēs un pacelt rokas gaisā. Un mēs teikt, tie ir mūsu sūdi. Tie ir mūsu sūdi. Tie ir mūsu sūdi. Mūsu Latvijas sūdi. Tie ir Latvijas sūdi. Mēs pacelt rokās un vienā ritmā mēs viņus kustināt rokas vējā, sajustu vēju, sajustu sauli, sajustu vienas otru un teiktu, tie ir mūsu sūdi, tie ir mūsu sūdi. Nevienam neatdosim savus sūdus. Paši savāksim, rokās pacelsim, saspiedīsim tā, lai caur pirkstu starpām izspiežās sauri un teiksim, tie ir mūsu sūdi. Mūsu Latvijas sūdi nevienam neatdosim nekad. Savus sūdus pacelsim rokās un, ja vajadzēs, izmetīsim atkritumu urnā, jo tie ir mūsu sūdi. Mūsu mīļies sūdi un arī šis sūdiņš, kas tiek radīts, ir mūsu sūdiņš. Maziņš, maziņš, bet tik ļoti mīļš. Silts var būt. Tāds jauks, patīkams. Un gal galā, tie taču ir mūsu sūdi! Mūsu Latvija, mūsu sūdi, tiesam mēs, latvieši, kas var tos sūdus pacelt rokās un iet ar viņiem un teikt, tie ir mūsu sūdi, tas ir mūsu dvēseles, tas, kas viss apkārt mētās, tas ir mūsu, tas viss ir mūsu. Un teiksim, mēs mēs lepojamies, ka dzīvojam šeit un projām netaisāmies braukt.